Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tej prvi januarski družinski katehezi. S decembrom smo zaključili prebiranje, premišljevanje o papeževi bogati spodbudi radost ljubezni. Od sedaj naprej pa se bomo že pripravljali na svetovno srečanje družin, ki bo prihodnje leto v Rimu. Tema tokratnega svetovnega srečanja družin je svetost v družini. Prav zato bomo danes za prvo družinsko katehezo prelistali papeževo spodbudo, ki pravzaprav govori o svetosti z naslovom Veselite in radujte se. V studio Radio Ognjišče lepo pozdravljam Uršulinko, sestro Andrejo Perc.
Pozdravljeni.
Z nami je tudi pater Janez Poljanšek.
Lep pozdrav.
In pa tajnik Urada za družino Luka Mavrič.
Dobar dan.
Mogoče za začetek res vtis od vsakega od vas ob prebrani spodbudi, za katero papež sam pravi, da ni razprava o svetosti, ampak povabilo, da znova slišimo klic k svetosti. Sestra Andreja.
Mene je papež najbolj nagovoril v svobodi, ki je večkrat na več mestih izpostavljena. Se mi zdi, da jo naslavlja, da bi bili res sproščeni, veseli, svobodni, da smo poklicani, že s krstom poklicani k eni življenju preprostega človeka v svobodi. Se mi zdi, da en vtis, ki mi je ostal, ko sem prebirala ta dokument, je iz ene pridige enega duhovnika, ki je rekel, poklicani smo za nebesa in je povabil takrat, da bi bili lačni in žejni Boga, ker če smo lačni in žejni, če se spomnimo tega okusa, potem znamo okušati okus, dobroto. Če pa smo polni vsega, pa niti ne znamo oceniti, kaj nam je pred nas postavljeno.
Pater Janez Poljanšek.
Ja, meni se zdi lep tak bogat dokument, morda že naslov Veselite in radujte se, je kot neke vrste smer, v katero človek lahko raste v svojem duhovnem življenju, življenju kristijana, da bi se veselil in radoval, ko bo preganjenih. Ta citata, naslov je vzeti iz tega Blagra, veselite, radujte se, ko vas bodo zasramovali, ko bodo slovo vas govorili, to je neke vrste korona, no, duhovnega življenja, če bomo do tega prišli. Dokumenti kot priročnik, neko pomoč za to duhovno rast.
Gospod Luka Mavrič, kako pa vi gledate na ta dokument? Mogoče tudi v luči tega, da se ukvarjate s področjem pastorale družine?
Ja, mene zelo nagovarja to, da papež zelo preprosto v svojem slogu, ki ga že poznamo, govori o svetosti, da to ni nekaj oddaljenega, nekaj abstraktnega, nekaj, kar bi bilo pridržano samo za, ne vem, posvečene ali za mistike, za tiste, ki zmorejo neke herojske kreposti, ampak da je to res za vsakega kristijana. S krstom smo uraščeni v Kristusa in naš smisel življenja je v tem, da postajamo vedno bolj podobni Kristusu. Če nam to mogoče ni zanimivo, privlačno, je problem v tem, da ne poznamo dobro Kristusa, ne? Ker se bojimo, da bomo potem pa trpeli ali da bomo ob nekakšno veselje, svojo srečo, ker bomo začeli ne vem kaj prestajati za neduhovne muke in podobno. Ni res, ne, papež pravi, ne bojte se svetosti, svetost vam ne bo nič odzela, svetosti boste pridobili veselje, to vam bo dalo moč, to vam bo dalo življenje. To se mi zdi, da je zelo dobro zadev v tem dokumentu.
Ja, pravi, da Gospod želi, da smo sveti, ne pa da se zadovoljimo s povprečnim, mlačnim, neprepoznavnim življenjem. Verjetno, ko slišimo te besede, nam odgovori samo srce, ker hrepenenje vsakega človeka je potem, da bi bil nekaj posebnega, kar je vsak je nekaj enkratnega. Zakaj pa torej, sestra Andreja Perc, ostajamo v tej mlačnosti? Je to mogoče zato, ker nam je lažje tako?
Jaz bi rekla, papež tudi naslovi, da se nihče ne odrešuje sam. In da se pa mi znamo obrniti od sebe k drugemu, je pa gotovo ena duhovna pot potrebna, molitvena pot potrebna, tišina. In on naslovi, da nihče se ne odrešuje sam, da je Bog vsak ga priteguje in upošteva kompleksno dramo, ki se utrjuje v človeški skupnosti. In se mi zdi, živeti skupnost kjerkoli, ali redovno, ali družinsko, pa je gotovo zahtevno kdaj tudi.
Zakaj po vajnem mnenju? Torej, še poleg tega, da je to zahtevno, je to mogoče zato, ker ne poznamo druge poti?
Zdi se mi, da papež pogosto tudi v tem dokumentu ponavlja, da je neka mlačnost med kristijani, med sodobno današnji cerkvi in da bi rad on tega poživil. Govori o strahu, potreben je pogum, potem govori o tem, da smo morda tudi malo zagrenjeni zaradi neuspehov in neka navajenost, rutino, prav beseda naveličenost bi bila. Zdaj pa on pa hoče nas podbuditi malo, da ni treba, da spimo, pa da se umaknemo neke svoje preko oska področja doživljanja ali da se bojimo malo bolj zaživeti. Je to evangeljsko veselje, to, kar je tudi Luka rekel, ne, se bojimo, da ne bomo pol ljudje, če bomo se zaupali Bogu, da bomo manj človeški kot neke vrste kastriranost, ne? Kar je nekako splošno med ljudmi, ne samo med kristijani, kot da Bog nekaj vzame, če človeka povabi bolj v globino.
Ko govorimo o svetosti, najprej pomislimo včasih na tiste svetnike, ki jih je cerkev že priznala. Papež v svoji spodbudi pa celo govori o svetnikih za sosednjimi vrati in srednjem razredu svetosti. Kaj s tem misli?
Ja, papež želi povedati prav to, da med nami so sveti moži, so svete žene, mogoče jih ne opazimo, ampak morda so že za sosednjimi vrati. To so ljudje, ki iz dneva v dan tisto drobno opravila, ki jih upravljajo, nekako živijo v povezanosti z Bogom, da jih posvečujejo v ljubezni, če tem vsakdanjim opravilom dodamo ščepec ljubezni, potem je to opravilo že drugačno, ni samo iskanje nekega, ne vem, lastnega interesa ali koristi, ampak gre že za to, da svoje delo posvetim Bogu. In takšno delo je že za večnost, ima že sadove duhovne narave. In pravi papež Frančišek, morda je v vaši soseščini stara mama ali kakšen starš, skratka sosed, ki morda na delovnem mestu pošteno, strokovno upravlja svoje delo, ne išče hvale, ne obeša tega na veliki zvon, ampak preko njegovega dela, preko njegovega življenja prihaja blagoslov na vse nas. Včasih to opazimo šele potem, ko tega človeka ni več med nami.
Torej ta svetost srednjega razreda za vse nas. Pater Janez Poljanšek, zanimivo mi je bilo tudi to, da papež piše, da pravzaprav kristjan ne more misliti na svoje poslanstvo o svetu, ne da bi ga sprejemal kot pot svetosti, kajti to je Božja volja za nas.
Ja, to je bistvo evangelija. Ne? Mislim pa, da o svetosti so bolj drugi ljudje vidijo svetost pri nas, kot pa da bi sami gledali nekaj človek, ki se ima za svetega, potem verjetno še nekaj nedeleč prišel. Pomembno je, da smo priklopljeni na tiste vire svetosti, o katerih papež potem v nadaljevanju govori, brez katerih ne more se nekaj razcveteti. Ne? Mi imamo lahko še nekako tako željo, da bomo sveti kot neka krepost, ne? Nek ideal, ampak če ne bomo gojili pogojev za to, potem tudi se ne bo razvilo. No? O tem papež mislim, da je kar da poudarek na to.
Luka Mavrič, papež tudi pravi, da se vsak posveti na svoji poti, kar ste že prej malo omenili. Torej, ni treba, da smo duhovniki, redovniki, da se zapremo v samostan. Kako torej najti to svoje poslanstvo na poti svetosti v tej digitalni dobi, dobi hitrega tempa, ko se nam zdi, da nimamo časa, skoraj niti več za molitev?
Ja, papež kar dobro našteva, katere so pasti današnjega časa, v katere se lahko hitro ujamemo ta tempo, v katerem živimo, ko samo še delamo ali imamo polno glavo enih skrbi in se nekako želimo zagotoviti varnost, prihodnost, zdravje. V tej skrbi zase se pa pogosto zgodi, da zapademo v nek individualizem, v sebičnost, v to, da vidim samo še svoj lasten popek, ne vidim pa to, da okoli meni živijo ljudje, ki so mogoče moji družinski člani in me potrebujejo, me pogrešajo, mojo besedo potrditve, naklonjenosti, pozornosti, moje zanimanje. Skratka, izgubljamo tisto, kar je bistveno za življenje in svetost nas vedno vrača k bistvenemu. Nič nam ne odzame, pravi papež, tudi ni potrebno, da si nalagamo neka nova težka bremena za to, da bi dosegli svetost, ampak to, kar že delamo, da posvetimo obenem tudi Bogu. Zato je svetost čisto za vsakega človeka tisti končni cilj, ki bi ga naj vsi sledili. Zanimivo pa je, da si tega večkrat tako niti ne izrečemo, niti ne razmišljamo v tem kontekstu. Pomislil sem, kako je zanimivo, da pri poroki, ko se dva poročita in je vse v znamenju ljubezni, nikoli ne voščimo mlado porožencema, pa veliko svetosti, ne? Rečemo veliko zdravja, sreče in tako naprej. Papež pa pravi, vse to je v redu, vse to so res vrednote in dragoceni sadovi, ampak so sadovi svetosti. Če ti slediš temu, da se sprašuješ, kakor pravi Frančišek, nebesa naj ti naklonijo, da boš spoznal, kakšno sporočilo želi Bog povedati preko tvojega življenja svetu. Če se to sprašuješ, potem v bistvu v tem sodelovanju z Bogom, z njegovo milostjo, zares svetu pustiš neko lepo sporočilo s svojim življenjem. Ne toliko z besedami, ampak s tem, kar živiš. In to pritegne, to privlači. Danes nas papež kliče k temu, ne, da bi malo prisluhnili sami v sebi Božjemu klicu, k čemu me Bog kliče. Kaj je tisto sporočilo, ki ga preko mene želi posredovati svetu?
No pa v tem smislu preberimo odlomek iz papeževe spodbude, ki pravi takole. Si posvečen ali posvečena oseba? Bodi svet tako, da z veseljem živiš svojo podaritev. Si poročen? Bodi svet tako, da ljubiš in se posvetiš svojemu možu ali svoji ženi, kakor je to storil Kristus s cerkvijo. Si delavec? Bodi svet tako, da s poštenostjo in usposobljenostjo opravljaš svoje delo za dobro bratov in sester. Si starš ali babica ali dedek? Bodi svet tako, da potrpežljivo učiš otroke hoditi za Jezusom. Imaš oblast? Bodi svet tako, da se bojuješ za skupno dobro ter se odpoveduješ svojim osebnim interesom. Pater Janez Poljanšek, kot vidimo, gre za majhne korake, preprosta dejanja po eni strani, pa vendarle za premik, za nekaj, kar je treba v konkretnem življenju spremeniti.
Papež znova poudari, kako vsak ima svojo pot svetosti, vsaka je enkratna in dragocena. Ko je takrat, v tisti priliki, ko je kralj pripravil gostijo svojemu sinu, potem pa povabil, pa niso hoteli priti. Na koncu so prišli tisti reveži, bolj pa bogi, pa med njimi pa eden, ki nima svatarske obleke. Ne? Kaj tista svatarska obleka? Ne, to je nekaj, kar nas naredi podobnega Kristusu. Ne? Oblekli ste Kristusa, s Kristusom ste krščeni in ste ga oblekli. Zdaj pa ta ven nimel te obleke, nič ni bilo na njem podobnega Kristusu. Zdaj papež pravi, vsi ti, ki so tu našteti, te osebe lahko oblečejo nekaj Kristusa, nečem so lahko podobni Kristusu. No? To je ta poudarek. Nihče ni izključen, vsi smo povabljeni, zdaj pa upamo, da bomo imeli kakšno obleko potem, ko pridemo.
Mogoče kakšne primere, če navedete, ki jih papež navaja, na primere svetosti, omenja tudi kardinala Vantuana in tudi preproste ljudi.
Ja, omenja na primer zgled ene žene, ki gre v trgovino, tam se spozna se svojo staro znanko in začne ta pogovor, pa jo pogovor zanese v neko upravljanje in ona to zazna, da ta pogovor se začenja prevešati v tisto, kar je pač ni preveč lepo, ne? In se v srcu odloči, ne bom upravljala in nadaljuje pogovor tako, da ne šimfa čez nikogar. Potem pride domov, se loti svojega dela, tam jo pa čaka sin, ki ji hoče nekaj povedati, ker ga teži. In ona se odloči, da bo malo počakala s tistim svojim delom, pa bo prisluhnila svojemu sinu in si vzame čas. Potem se zgodi, da jo spomin predrami in se ji prebudi neka bolečina, neka stiska in v svojem srcu to stisko izroča Bogu, ga prosi za pomoč. Skratka, papež Frančišek uriše zgodbo enega vsakdanjega človeka, kako v tem, kar se dogaja človeku čez dan, lahko v svojem srcu vedno znova se obrne k Bogu, da se ne oddalji od resnice, od spoštovanja, od ljubezni, ampak pač vedno znova išče ta stik tako z Bogom, kot tudi s človekom. To ni nekaj groznega, nekaj napornega, kar ne bi zmogli. Zahteva pa malo lastne samorefleksije, pa predvsem želja, da bi bil podoben Jezusu. Kot njegov učenec, ki stopa pač vsak dan na to pot svetosti.
Se spomnim primerov, ki jih papež navaja, kako je skupnost sveta. Eno od zadnjih je teh patrov trapistov, mislim, da je iz Alžirije, ali pa v preteklosti tudi korejskih mučencev. Nekako se skupaj skupnost pripravi darovati življenje, ali pa številni mučenci tudi na naši zemlji, ker verjamemo to, da njihova semena so semena naše vere danes, ki jo živimo.
No, kardinal Vantuan, rekli ste torej, svetost je preprosto, je seveda odločitev. On je, ki je bil dolgo časa preživel v zaporu, tudi v samici, je takole zapisal: živim sedanji trenutek izpolnjen z ljubeznijo. Torej, če bi se tega zavedali, če bi se to ozaveščali, v tem trenutku živeti v ljubezni, bi verjetno marsikaj se spremenilo. Ampak, pater Janez Poljanšek, kaj pravzaprav je svetost? Papež govori o naši povezanosti z Bogom, pa tudi o tem, da je treba darovati dušo in telo, torej darovati se vsega. Včasih se tega bojimo. Kaj pa dobimo, če vse darujemo?
Ja, tukaj bi mislim, da papež malo te jezuitske duhovnosti vključil v ta dokument, kjer je neka taka, nek moto, ne, kontemplacija v akciji, se pravi globoka povezanost z Bogom, pa hkratno delovanje, tako da ni samo molitev pa posvečanje Bogu ločeno od tega, kar živimo. Torej, da to povezujemo. Zato, ko pravi globoka povezanost z Bogom, nas ne sme ločiti od ljubezni do bližnjih, posebej do ubogih, ne sme biti neke vrste, jaz se dobro počutim, zdaj pa drugi me pa nekako ne zanima. Predvsem to povezovanje, no, v tem ne bi bila ta svetost. Prijemam ljubezen, Božjo naklonjenost, dobrohotnost do mene, sem obogaten in potem to tudi prihaja do drugih v dobrih delih, usmiljenja in podobnem. Torej, to dvoje povezovanje, mislim, da to on poudari kot svetost danes.
Ja, sestra Andreja, zakaj je treba vedno povezovati, torej molitev, da ne bi zapadli samo v eno ali pa samo v dejavnost, torej oboje, to ravnotežje?
Ja, ravnoteženost je zelo pomembna v življenju. Eno posvečuje drugo. Jaz tudi papež spodbuja, da si vsak dan vzamemo trenutke tišine ali pa sploh v obdobjih življenja, da si vzamemo čas za tišino, kjer lahko se Bog razodene ali po Božji besedi ali po prosilni molitvi, pri sveti maši, v sveti Evharistiji. So časi, da lahko se okrepimo, celo na enem mestu pravi, da nobenega dneva naj ne preživimo tako, da se ne bi vprašali o svoji vesti, kako smo današnji dan preživeli. In iz tega se potem tudi dejanja eno in drugo prinašamo v molitev. Življenje prinesemo v molitev, misli, ki se zbujajo ob tem, ko živimo vsakdanji tempo, prinašamo te trenutke tišine, kjer se lahko povežemo z njim in nam pustimo mu, da mu nam osvetli, kaj imajo določeni dogodki v našem življenju pomen.
Mogoče, če se zdaj ozremo še na dva sovražnika svetosti, poglejmo najprej gnosticizem. Zakaj gre pri tem papež, kar se tega tiče, pravi, ko ima kdo odgovor na vsa vprašanja, s tem pokaže, da je na napačni poti. Bog nas namreč neskončno presega in nas vedno preseneča.
Ja, pri tej prvi skušnjavi, ki je gnosticizem, to je že več kot 2000 let prisotna v krščanstvu in že celo prej, gre za to, da hočemo vse do konca razumeti, razvozlati in potem ni več prostora za skrivnost. Bog pa na konc koncev še vedno ostaja skrivnost vsakemu človeku in kadar hočemo se spoznani vse dojeti, vse obrazložiti, v resnici zganjamo neko silo, drugim ljudem, hočemo jih potem urediti glede na tisto, kar smo spoznali, popredalčkamo jih in takrat v resnici ni prostora ne za Boga, če vse vemo sami, niti za bližnjega. V zadju je pa napuh, da zmoremo vse razumeti, da hočemo se razložiti. Danes smo ljudje kar precej nagljeni k temu. Ne? Mogoče smo malo ušabni zaradi znanosti, ki zna ogromno stvari razumeti, razložiti, tudi mogoče včasih s pomočjo psiholoških znanosti hočemo vse do konca raztrančirati, analizirati in povzeti človeka do zadnjega vlakna, ampak na koncu koncev človek ostaja skrivnost in moramo ceniti to skrivnost, kdo je, kako ga je Bog ustvaril, kam ga kliče, še vedno je v njem en potencial, da iz človeka v tisti svobodi, ki jo ima, in to je ta duhovna dimenzija, nastane nekaj čudovitega Božja ikona.
Pater Janez Poljanšek, druga nevarnost, v katero lahko zapademo po eni strani, če smo rekli, je to, da se na prvo mesto postavlja razum, drugo pa, da se izpostavlja osebni napor za dosego svetosti. Sedaj smo govorili, da je potreben naš napor, da je potrebna naša odločitev, pozabljamo pa lahko na Božjo milost in stavimo vse samo na svoje moči.
Ja. Kako sem se pripravljal na to vdajo, sem ene sodelje, ki je rekel, da bomo govorili o gnosticizmu in pelagianizmu. Pa je rekla, še enkrat slišala za to. No, pelagianizem, sem rekel, to je to, ko se človek s svojimi močmi prizadeva, da bi bil svet, ne? Pa ne upošteva Božje pomoči. Prav to pa poznam, to pa sem celo življenje delal. No, tako. Torej, tu pa ni razum, inteligenca, tista na prvem mestu odrešujoča, ampak naša lastna volja. Ne. Človek vzame nekako evangelij kot nek nauk in zdaj ni potrebno, Jezus je nam to povedal, zdaj mu pa mi to sami živeli, on lahko se kar malo umakne nekaj časa, do konca časa, ko bo prišel nazaj. Mi bomo to že sami, nekaj, v nekem smislu poveličovanje lastne sposobnosti. Potem pa iz tega sledi težava živeti z ljudmi, ki niso popolni, ki niso tako dobri, kot smo mi, ki jim ne uspeva, ki so grešniki, ki so zasvojeni. Bog je reveži, a ne? Nam se pa bolj, nek perfekcionizem, nekaj sterilnega na koncu, no? Je ta nauka, bi rekel. Se imam za svetega, ker se zdi, da sem boljši, da mi uspeva. Mi pa vemo, da smo krhki, da smo tako posoda iz lončene posode, ki se hitro razbijejo. Ne? Da je potrebno sodelovanje z Božjo milostjo, pravzaprav nas vedno Božji dar, Božja ljubezen nas prehiteva, da mi lahko kaj naredimo tudi iz tega. Ne, ne pa, da smo mi te glavni odgovorni.
Na misel mi prihaja, da to lahko vodi iz religije v ideologijo, takšen tako, način tako, razmišljanja.
Ja. Ja, sej papež prav reče, tem herezijam ali zmotam tudi ideologija.
Papež tudi pravi, da včasih zapletamo evangelij, postajamo sužnji neke sheme, ki dopušča malo možnosti za delovanje milosti v povezavi s tem. Kako se to danes konkretno izraža, kje se izraža in pa seveda kako preseči te sheme, tudi verjetno neke vrste ideologijo v naši veri?
Ja, papež uporablja izraz dogmatizem naše vere. V mislih ima pa to, da se včasih pa če lažje človek zateče v to, kaj je prav, kaj je narobe, kaj se sme, kaj se ne sme, zgrešimo pa tisto, kar je bistveno, kje je duša tega človeka, ker že v prejšnjih okrožnicah, kot je Amoris Laetitia, radost ljubezni, postavi to vprašanje, ali vemo, kje je duša mojega zakonca, kje je duša mojega otroka. Kadar se nas to ne zanima, se hitro postavimo ali nad človeka, pa ga potem sodimo glede na to, koliko je blizu cerkve, koliko je še nekako pravoveren ali že oddaljen. Ampak pravi papež, na ta način samo analiziramo. Mi se preveč ukvarjamo s tem, da analiziramo, ne pa evangeliziramo. Če bi evangelizirali, bi nas zanimalo, kako je temu človeku, kje se on vidi v odnosu do Boga in bi pristopili do njega in bi ga povabili, da na svoje življenje pogleda v luči Božje besede, kje se nahaja in mu podali roko, z željo, da ga privedemo bliže k Jezusu. Tako pa ogromno energije porabimo za to, da bi ljudi, ne vem, nekako popredačkali. In papež velikrat govori, da se tudi mi v cerkvi velikrat obnašamo ne kot posredniki milosti, ampak bolj kot tisti
cariniki.
Ja. Skratka, imamo nadzor, kdo sme, kdo ne sme in postavljamo pogoje do milosti. Bog ne postavlja pogojev. Bog želi priti k vsakemu človeku, se nam razodeti, se nam razkriti, kako je dober, kako nas ima rad, nas ne zapusti tudi takrat, ko mi njega zapustimo, samo to nam gre bolj počasi v glavo. Ne?
Pater Poljanšek, torej smo včasih cariniki, kako to preseči?
Mislim, da ena bližina z Bogom, takšno intimni odnos je tisti, ki zmore tudi neke scheme naše prelomiti ali pa nas narediti malo bolj fleksibilne, malo bolj gibljive, no, da nismo. To je najtežje, morda je to najtežje Bogu nam ljudem malo spremeniti ali pa omehčati to trdosrčnost, ne, o kateri je Luka govoril, ker včasih gre tudi že skoraj malo znamenje, ne samo mladih ljudi, tudi danes nek legalizem. Ne? Recimo, to mora tako biti, ali pa uniformiranost pri bogoslužju, Bog ne dejde bolj kaj drugače, kot je vse predpisano. To ni težko, to ni lahko izkorenini, da bi rekel, ali pa se malo omehčati. Kot bile že drevesa, že 90 let, ki se sam lomi, tako nekako smo narejeni. Kako to Božja milost lahko naredi preko kakšne preizkušenj, vsekakor, ne, Bog že našel kakšen način, ga mora vdariti enega človeka, da ga omehča. Ni, recimo pri duhovnem spremljanju to je ena najtežja stvar, ali po duhovnih vajah, ko te scheme ni lahko premakniti. Papež se to zaveda, ne, veliko v svojih govorih to govori o tem, ne. Kako osvoboditi, kako narediti malo bolj usmiljeno držo do ljudi sebe. V zadju je neka slaba podoba o Bogu tudi. Bog, ki je zahteven, ki je neusmiljen, rekel, ali pa malo policaj, ali pa kakšen tak. To je taka duhovna tema, ki je zelo pomembna, se mi zdi. Pa ne tako lahko, ne. Zato imamo razne sekte, zato imamo razne skupine, fundamentalistično, skrajna desnica, skrajna levica, to so vse takšne drže, ki niso sposobne nekega dialoga, pogovora, poslušanja, sprejeti tudi stališče drugih, se oživeti drugega človeka. To je skrajno. Ne? In to vedno bolj raste, nažalost, v naši družbi, pa tudi v cerkvi, na katerih področjih lahko.
No, če gremo naprej s prebiranjem te papeževe spodbude o svetosti, nam papež kot pot svetosti predlaga Jezusovo pot blagrov. Pravzaprav so ti blagri zelo v nasprotju z miselnostjo sodobnega sveta. Ne vem, blagor čistim, blagor krotkim, ko bi hotel biti nad vsakim, premagati v ospredju ambicioznost, čistost sploh ni več v modi. Kateri od blagrov pa je vas osebno mogoče najbolj nagovoril in kako, sestra Andreja, če vi začnete?
Meni se zdijo Jezusove besede res način, kako je on govoril resnico. Se mi zdijo vedno vsakim dnem, ko jo prebiram, nekaj novega, ena nova spodbuda in blagor. Blagri, mogoče najbolj tisti, ki me najbolj nagovarja, blagor žalostnim. Se mi zdi, tam papež tako lepo napiše, človek, ki vidi stvari, kakršne so, bolečini se prepusti in se razjoka v svojem srcu. Se mi zdi, da ne takrat, ko vsak človek pride kdaj v kakšno senco ali pa ta trdota srca, če se navežem prej, a nekaj se pokaže, koliko smo, ali smo oski, ali smo kaj prožni, ali ne. Vsak pa sebi uvesti točno ve, kako, kje je. In a zmoremo takrat, ko pride do točke, ko bi rekli, no, se mi zdi, no, vsaj osebna izkušnja lahko večkrat rečem, takrat, ko se te solze zgodijo, koliko je to ene svobode pride. In se mi zdi tolažbe, no, njegove tolažbe. Da bi postali bolj mehki, bolj usmiljeni, predvsem, kar se to kaže med nami, ko živimo drug s drugim.
No, meni je najbližje ta prvi blagor obovim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo, ker je nekaj, se mi zdi, temelj, je tudi v sedanjem času, ne, njih je nebeško kraljestvo, druge so obljube, razen zadnjega, to je pa že zdaj uresničeno. Se pravi, nebeško kraljestvo je vse, kar mi si lahko predstavljamo, dar krščanstva, Kristusa, oče, ki je poslal svojega sina. To nam je že dano in to nas usposablja, da smo lahko v Bogu duhu, zbrej, svobodni, da nimamo nekih notranjih navezanosti, ambicij, da bomo gospodovali nad drugimi in tako. Če sprejmemo milost, a ne, ta dar, ki je nebeško kraljestvo, potem nas to naredi sposobne. Vedno je najprej dar, potem pa naš odgovor na to. Blagre moramo sploh gledati na ta način, da ni nekega moralizma, se pravi, če bom jaz čisto v srcu, pa bom pa Boga gledal, če bom to, bo pa to, ne? Kot nekaj se nekaj zaslužim. V resnici je pa obratno, najprej je obljuba, tudi blagri, ki so v prihodnosti obljuba, in jaz zaupam to obljubo in potem lahko živim tudi tisti blagor. Če pa ne zaupam obljubo, pa ne morem, tako kot zakonci, če ne zaupajo v obljubjo, ki so si jo dali pri poroki, težko živijo zakon. Ne? Tako zaupanje, tam lahko rastem v odnosu s tistim, ki mi je dal obljubo. Veselo novica so blagri, ne nek moralizem, ne neke predpisi, ker pa tudi ni lahko si tako jih brata. Ne? Mnogo kristijanov, tudi kole na duhovnih vajah vidim, vzamejo to, pa so kar žalostni, ne, ker niso takšni, kot to piše. Ne. To je žalostna novica potem. Ne. Pravi, blagor žalostni, ki bodo potolaženi. A sem žalosten? Nisem žalosten. Pa sem pa žalosten, zato ker nisem žalosten. No, tako malo.
Z druge perspektive, torej,
ja,
pogledati.
Ja,
Luka Mavrič, kaj pa vam?
Mene je pri tem, pa že v razmišljanju o blagrih, mogoče najbolj nagovorila to, kar jim postavlja v nasprotje od teh blagrov. Ker potem šele vidiš v pravi luči, kaj Jezus v resnici želel povedati, ko vidiš tudi nasprotje, pa pri vsakem blagru postavi papež tudi eno zelo dobro osebno vprašanje, kako sem jaz v odnosu do tega blagra. Ta vprašanja so zelo konkretna, so mi zelo lepa, zelo nagovarjajoča. Na misel mi pa pri teh blagrih prihaja še to, kar je Jezus tudi rekel, pošiljam vas kakor ovce, kakor jagnjeta med volkove. In enkrat sem slišal zelo dobro razlago o tem, kakšno šanso ima jagnje med volkovi. Praktično nobene. Če je pa pastir zraven, ja, potem pa jo ima. In na ta način je možno živeti blagre. Če se hočem sam nekaj tle lejiti, mi nikoli ne bo uspelo. Samo ob pomoči pastirja, se pravi samo ob Jezusu lahko živim te blagre, drugače pa ne, iz lastne moči nikakor ne.
No, se mi zdi, da papež tukaj, ko razlaga te blagre, potem pa pride do ene zahteve, ki jo nekako opraviči skoraj, ko pravi takole, moč Kristusovih zahtev mi nalaga, da prosim kristjane, naj jih sprejmejo in podprejo z iskreno odprtostjo, brez pripomb, tuhtanja in opravičil. In kakšno zahtevo postavi pred nas, to, da naj bi v vsakem človeku videli Jezusa. Brez tega, kot smo že rekli, lahko krščanstvo vodi v ideologijo, ki maliči bistvo evangelija, pravi papež. Pred čem nas opozarja? Pater Poljašek.
Mislim, da o tem govori o tem odlomku iz Mateja 25. poglavje, ko je tista vesolna sodba, pride kralj, pa pravi, loči ovce od ovnov, in pravi, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti. Od tega nas ne odvezuje evangelij, ker mi bi to lahko tudi ma po svoje naredila. Ne? Tako da vzamo kar dobesedno, to pa pa zelo povdarja. Ja, gotovo, ne? Ker mi lahko živimo svoje krščanstvo, v molitvi se dobro počutimo, nek sentimentalizem gojimo, ne vidimo pa ljudi, ki so okrog nas, ki potrebujejo pomoč. Zdaj, on hoče reči, da to je kot izkaznica kristjanov. Če nekdo umira, pa greš po cesti, ga ne vidiš, greš naprej, nisi kot tisti usmiljen samarijana. Ne? Zato to poudarja, poleg blagrov, še tale odlomek nekako v tem poglavju, da to je središče evangelija, če se to zgubi, potem recimo omenja nerojene otroke, migrante, tujce. Znova poudarja to, kar se včasih tudi v krščanskih okoljih zdi malo odveč, ne, to, o tem se pa ne bomo posvečali, to je pa prinaša samo zlo, pa samo delo, pa ne bodi jih treba. Tako, no, mislim, zato tudi takšen podarek na tem.
Ja, in tako zapiše, usmiljenje ni samo bistvo Boga, ampak postaja tudi merilo, kdo so njegovi otroci. To je torej to, kar ste sedaj govorili, mogoče bi še kaj dodala?
Ja, men kot poročenemu možu prihaja na misel predvsem to, da moramo v svojem zakoncu videti tudi Kristusa. Tej takrat, kadar je vse lepo, takrat to ni težko, ne? Si lahko rečeš tudi hvaležen Bogu za to, da imaš harmoničen zakon, da ni prepiral, da je v redu. Ampak kadar si pa v konfliktu, kadar sta si v sporu, jezna drug na drugega, takrat pa zanimivo praktično ne pomislimo na to, ne, da je v drugem, se pravi v mojem najbližjem življenjskem sopotniku tudi Kristus. In kako bi jaz pristopil do Kristusa, kako bi si tudi jaz želel, da mi Kristus vidi, na koncu bomo sojeni potem. S kolikšno mero usmiljenja, kakor beremo v Matejevem evangeliju, smo bili sposobni gledati na bližnjega? Ali smo bili sposobni odpustiti, ko me je prizadel? Ali znam biti sočuten do drugega? Se pravi, za nas poročene je to najprej vprašanje, kakšen odnos imam do zakonca. To bo merilo sodbe.
Torej, če bi vzeli samo to od današnje oddaje, pa bi verjetno že kar veliko odnesli, videti, prepoznati Kristusov obraz v sozakoncu. No, ampak zdaj v zadnjem delu oddaje pa bomo spregovorili še o značilnostih svetosti v današnjem času, ki jih papež navaja v tej svoji spodbudi. Pravi, da današnji čas zaznamujejo nemirna in nasilna tesnoba, ki razsipava in izčrpava, negativnost in žalost, udobna nedejavnost, individualizem in toliko oblik lažne duhovnosti brez kakršnega koli srečanja z Bogom, ki obvladujejo sedanje verske ponudbe. Pa poglejmo značilnosti svetosti danes. Najprej pravi papež, da je to prenašanje, potrpežljivost, krotkost. Na kakšen način to razloži, pater Poljanšek?
Ja, on da tudi nekaj primera, ne? Te obrekovanja, laži na internetu in podobnih stvareh, ne? Ko se ljudje postavijo v vlogo nekih sodnikov, neusmiljenih sodnikov, potem pa govori, da je potrebno priti do te drže krotkosti, potrpežljivosti, ki pa je sad neke rasti. Ne? To je neka krepost, ki spet ne moramo priti do nje, ker tako jaz bom pa krotak. Ne? Kako pridemo do krotkosti, preko, pa do ponižnosti, prenašanje krivic pa te stvari. Ja, tako da, ja, kako pridemo do tega, da se bomo veselili. Veselite in radujte se, ko vas preganjajo. Ne? Gotovo, če nimamo neke globije izkušnje Boga, da tega, da smo ljubljeni, da smo dragoceni, nas bo vsak samo postranje spogleda, kaj še nas preganja, pa bomo že se užaljeni, bomo kujali neko jezo sebi, maščevalnost lahko tudi. Vedno je tako povezano, kar prejmem, lahko dam. Če sem spoznal notranje globoko, da sem dragocen, da sem vreden, to pa daje molitev, zakramenti, potem bom tudi lahko krotko, mislim, živel v tem svetu, ne bom hodil okrog kot sodnik, pa z nekimi zahtevami, pa transparenti včasih tudi, da ne, kaj se, kašne skrivice se mogodijo, pa tako. Ne, krotko se neke vrste prenašanje tudi to, da so tudi krivice. Ne. David, ko je bežal iz, kralj David je bežal iz Jeruzalema, pa kaj sin preganil, ne, pa kaj tam je sramotil, je rekel, pusti, ne me sramoti, če moj Bog tako rekel, ne me sramoti, ne. Ko nas do preganja, morati pa Bog rekel, ti smo človeka skupini, da naj nas preganja, tudi kristijane danes, ne, sej, mora biti to dobro za nas, drugače ne bomo prišli do krotkosti, če nas bodo sam božali, ne.
Ja, pa tudi ena značilnost je veselje, smisel za humor. Zakaj je to tako pomembno, da ohranjamo to? Sestra Andreja.
Ja, zagotovo že kako recimo v skušnjavah, kako se bojujemo, se tako, da se z Božjo besedo lahko se pa s humorjem, da je že stara modrost. In tudi se mi zdi, nas to vedno nekako sprosti, odpne eno tisto, kot eno ost, ki nas nekam potiska ali pa nas zapira ali dela trde. Če se malo pošalimo ali pa malo pohecamo iz tistega, oh, iz tiste zverinice, ki pride mimo, lažje jo vodimo skozi, ne moramo pobegnati. Neke naše značilnosti karakterne so takšne, kot so, če se znamo z njimi, iz njih to pošaliti, je bistveno lažje živeti.
Pa naslednja lastnost, značilnost svetosti za današnji čas sta pogum in gorečnost. Tukaj papež nekako opozarja tudi pred duhovno lenobo, pred preračunljivostjo.
Ja, mene osebno papež zelo preseneča z vsemi temi značilnostmi svetosti. Prej priden sem celo to branje tega, če bi me kdo vprašal, kaj bi cerkev svetovala kot značilnosti svetosti, bi najbrž začel naštevati molitev, post, odpoved sebi, pa še kakšne duhovne obnove in podobno, skratka neko tako zres orto trening v duhovnosti. Ne? Papež Frančišek pa zelo tako z eno blagostjo začne, potem veselje, skratka zmožnost za to, da se znamo veseliti življenja. Potem tretji značilnost je pa pogum, ker danes ga nam res pogosto manjka tega poguma, da tak kot sem, me je Bog želel, z mano ni nič narobe, jaz lahko živim z vsem srcem to, kar sem, nisem mi treba sramovati, nisem mi treba skrivati, lahko povem, katere stvari me v življenju veselijo, kaj je Bog storil v mojem življenju, da imamo to srčnost pri, v pričevanju, ta ogen, ki me žene v to, da povem, zakaj je vredno živeti, da tega poguma nam danes manjka, da se preveč nekako skrijemo za stene cerkve, pa pridemo ven v svet, kakršen je, pa kar pozabimo na to, kaj smo pri maši molili, kaj smo, čim smo premišljevali, ampak se prepustimo toku tega sveta. Pravi papež, imejte pogum, da plavate tudi proti temu toku, ker ta svet, kot je nam Jezus rekel, ne, nas ne bo sprijel, tudi njega ni sprijel in moramo imeti ta pogum, da plavamo proti toku, ne da je svet naš sovražnik in ljudje, ki so, da jih gledamo kot sovražnike. Ne, ampak da se upamo vedno povedati resnico, se postaviti za pravico, pa biti Jezusovi pričevalci.
No, tretja, četrta lastnost, pravzaprav pa je svetost v občestvu, že prej ste govorili o tem. Torej, življenje z drugimi je pod duhovne rasti. Papež na koncu pripelje do te velikoduhovniške molitve Jezusove prošnje k očetu, da bodo vsi eno. Torej, ne samo kot posameznik, kar je mogoče tudi znamenje časa. Kako vi gledate na to, pater Poljanšek?
Ja, Jezus je že pošiljal učence v znanete evangelije po dva pa po dva. Včasih so tudi jezuiti šli na kakšno poslanstvo, tako po dva, recimo na misijo. On en dober pridigar pa en dober spovednik, tako da sta se dopolnjevala, eden je dober pridigar, drugi so bili spokorjeni, potem so šli pa k spovedi. Ne? No, razlog, da je Jezus poslal dva, je predvsem v tem, da sta dva že lahko živite v občestvu, a ne? Dva sta že mož pa žena, dva brata in že lahko pokaže, da kako je evangelij se živi v praksi in tako druge ljudje bodo videli. Eden težko, mislim, težje, če sta pa dva, Že pokažeta, mislim, malo pričujeta, kako potrpita drug z drugim, kako sprejemata različnost, kako skupaj molita. Zdaj pa, če je pa še več, je pa tako je pa postane nekaj privlačnega, kot je bilo omenjeno. Če ni privlačno naše skupno življenje, potem seveda nekaj manjka. Občestvo, ali župnije, ali redovne občestva, ali pa tudi slovenske krščanske skupnosti v Sloveniji, ali kje drugod, ne, kako smo mi Slovenci, Hrvati skupaj, ali pa Srbi, pa ali vse te krščanski, recimo, skupine, no, če ne narodi. Kako živimo, to tako se nekako se razodeva. Evangelij se razodeva potem, ko se vidi, kako se je v telesu vseh naših teh odnosih, tudi mednarodni ravni, svetovni ravni pravzaprav, zato kristjani ne bi bili navzoči posod, kjer lahko delajo, pričujejo za neko povezanost, ljubezen. Poglejte, kako se ljubijo, so včasih rekli za kristjane. Ne? Nekdo je bil v Vietnamu, je prišel gledati, če so še kristjani popreganjenih, če so še ostali. Pa sprašuje, če so kakšni kristjani tam kroh, nekče ne bi vedel za njih, za nje. Potem pa v tem ene gostilni, pa tudi ene gostilni čar pravi, a vi iščete tiste kristjane? Ja, pravi, ja. To so tisti, ki se ljubijo. Tako so jih imenovali, niso uporabljali tega imena kristijani, ampak tisti, ki se ljubijo. No, tako, to je bilo, to je nekaj pomeljivega. Ne?
Potem je še ena značilnost svetosti, papež omenja vztrajno molitev, potrebo po srečanju z Bogom, vzgajati se v tem, da vztrajamo v molitvi tudi takrat, ko mogoče se nam ravno ne zdi ali pa nimamo časa. Tako da vas vabim res, da vzamete, spoštovane poslušalke in poslušalci, v roke tole spodbudo in si preberete, kaj nam papež svetuje. In pa potem še zadnje poglavje govori pa o boju, čuječnosti in razločevanju. Najprej se posveti boju, in sicer boju z zlim. Papež zapiše, da hudič ni mit, upodobitev, simbol, podoba ali ideja. Včasih bi nas ta svet rad prepričal, da pravzaprav hudič ne obstaja, kar pravijo, da je njegov največji uspeh. Ta prevara nas pripelje do tega, da opustimo obrambno držo, se zanemarimo in tako postanemo bolj izpostavljeni, pravi papež. Kakšne pasti nam danes nastavlja hudič?
Ja, ko se jezuiti začnemo pogovarjati o hudiču, se hitro skregamo. Ne?
Zdaj, če hudič zraven.
Ja, ampak papež noče povedati, kaj je bistvo hudiča. Pove pa, kako deluje. Ne? Zdaj, tudi nas nekako prvenstveno je, da se znamo oborožiti proti temu delovanju. Ne? Zato so že stari menihi, so imeli neko taktiko, pa so spoznali, kako skušnjave delajo, kakšno je orožje proti skušnjavam. Seveda, papež pravi, če so to kreposti ali pa znamenja svetosti, ki smo zdaj videli v prejšnjem poglavju, zdaj pa zanke hudiča so pa pravzaprav individualizem, ne, proti občestvu, zagranjenost, frustracija proti veselju, potem neka nasilnost, ne, vseh vrst nasilja proti kratkosti in podobno. No. Se pravi, ravno nasprotne so zanke opuščanje molitve, recimo zaupanja.
Kakšne imamo pa orožje na razpolago za boj proti skušnjavam hudega duha?
Ja, imamo številna orožja, bojno opremo imamo, lahko pravi apostol Pavel, ne? Drugače, med drugim tudi papež Frančišek omenja tukaj najprej vztrajno molitev, še posebej takrat, ko ne vidimo, da bi bilo napredka, le čutimo, da bi bilo recimo boljše. Tista zvestoba Bogu takrat največ, da je zares blagoslovljena. Potem je to Evharistija in ostali zakramenti, zakramenti spovedi. Premišljevanje Božje besede se mi zdi, kakor tudi opažam med nami katoličani, zelo zanemarjeno, ne poznamo Boga preko Božje besede in potem imamo posledično tudi napačne predstave o njem, ne znamo, ne upamo se mu približati, ne znamo se mu izročati. Skratka, imamo številne možnosti, da se opremimo proti izkušnjavam hudega duha. V tem razločevanju pa papež Frančišek, ko govori o razločevanju, ne, ki je zelo pomembno, spostavi predvsem to, da osnovni namen razločevanja ni v tem, kako bi več naredili ali več dosegli iz svojega življenja, ampak to, kako bi bil boljše urodje za Boga, za delovanje Boga, kako bi se mu dal na razpolago, da bi Bog preko mojega življenja, da bi izpolnil svoje poslanstvo. Skratka, mi smo danes toliko usmerjeni v neko optimizacijo dela, ne? Ko delamo načrte, pa tudi če so na cerkveni ali pa župnijski ravni, vedno imamo v mislih predvsem to, kako bi ali več naredili, ali dosegli neke cilje. Ne? V razločevanju pa namen ta, kako bi izpolnili Božje poslanstvo. To ni nujno ista stvar.
Kako pa vemo, pater Janez Poljanšek, da nekaj prihaja od Boga ali pa od hudiča? Hudič naj biti zelo prefinjen, kadar nas nagovarja z raznimi stvarmi. Papež pravi, da brez modrosti razločevanja se zlahka spremenimo v blagovne lutke trenutnih nagnjen.
Ja, v nadaljevanju tega, kar je Luka govoril, poznati malo to taktiko sovražnika ali hudega duha, pomeni tudi, da recimo smo pozorni na naše misli, kaj se prebuja v naših mislih, pa tudi čustvih, ne, kaj se v našem srcu dogaja. Zato je neko vsakdanje sprašovanje vesti, kot ena prvih orožij. Potem pa razločevati te vzgibe, pa misli, pa načrte. Recimo pride ena misel, v župniji bomo tole naredili, ne, v župnijskem svetu. Zdaj, ta misel je zelo dobra lahko, ampak vemo, da sovražnik se tukaj preoblečo angela luči, pa nam tudi navdihuje lepe misli. Tako je dobro, zelo svete, tako. Je pa potrebno to dati pred luč Božje besede, kaj nas voli pri teh načrtih, ali morda naša lastna slava ali Božja slava, to ni vedno tako jasno. Ne? Ali je to morda tudi, a bo res dobro za našo skupnost, ali je morda tudi preveč, ne bomo zmogli, podobno. Vsaka stvar, ki pride, vsaka misel, ki je lahko najbolj sveta, je potrebno preveriti s tem razločevanjem duhov, notranjih vzgibov. In počas pride, Bog nam je dal en tak notranji jezik, po katerem lahko to prepoznamo. Stvari, ki še niso, ki niso neke recepti, ampak je potrebno iskati, no, kaj je res, kaj je Božje, kaj pa je od, recimo, od sovražnika, ali, kot ga papež imenuje, hudiča. Imamo 2000 let neke zgodovine duhovnosti, ki so pravzaprav že od puščavnikov naprej se učili razločevati. Malo pozabljamo, da imamo en tak zaklad, zato pa potem ljudje hodijo posem na vzhodu, vse povsod, ker morda smo mi pozabili na to dediščino, ki je lepa, ne? Svetnik je Frančišek.
Kaj storiti torej, da se odpravimo na to pot svetosti, da znamo razločevati, kaj je tisto, kamor nas Bog kliče, ali pa da se preprosto odločimo za njega?
Da ne bi preslišal Gospodovega navdiha. On ne neha govoriti, ampak mogoče mu mi nismo vedno pripravljeni prisluhniti, ker imamo mi toliko zapovedati ali ga mi toliko prosimo, da bi podprl naše prizadevanja, da bi uslišal naše prošnje. On nam ima pa toliko zapovedati, pa mu ne damo prostora.
Pater Jalen Spoljanšek. Ja.
Ravno zato, da bi slišali njegov glas, je potrebna neka čuječnost. Ne? Mislim, da papež tudi spodbuja k čuječnosti, kar je neka tema ob koncu cerkvenega leta, pa tudi potem v začetku v adventu. Budnost, čuječnost na to, kar se v nas dogaja, neka vaja, ki sem jo že omenil, je to spraševanje vesti oziroma egzamen večerni, opodanski. Ko človek malo vidi, kaj se v njem dogaja, kaj prihaja od Boga, se zahvali, goji neko hvaležnost. Pa tudi vidi, kaj je potrebno očistiti, naše namene, morda tudi navade, ki se ponavljajo, razvade, ki so morda škodljive. No, čujte in molite. No.
Hvala vsem trem za te spodbudne misli. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem tudi zaključujemo prvo družinsko katehezo. Od sedaj naprej bodo, kot že rečeno, družinske kateheze posvečene svetosti v družini. Pripravljamo se namreč na prihodnje svetovno srečanje družin. V vsaki družinski katehezi boste lahko prisluhnili različnim zakonskim parom, ki bodo spregovorili o tem, kako so se odpravili na to pot svetosti. Želim vam lep večer. Še naprej.
Na radiu Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.